habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa habeenimo arbaca ah oo bisha Agoosto ay tahay 16 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaan iyo bogeena voasomali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah aragtida qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ay ka muujiyeen isa soo dhiibista Mukhtar Roobow.
Walaal horta hadda qoreynka xuquuqul insaanka aragtidooda iyo mabaadidooda iyo waxay ku shaqeynayaan ayaga yaqaan, laakiin dalkan dadka madaxda ka noqday badantaasoo san soo dagaalamhayay baa ka mid ahaayo maxaa la yiraahdaa madaxweyne iyo wax la mid ah noqday.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin aan uga hadleyno sida ay ugu diyaar garoobi karto Soomaaliya doorashada 2020 iyada oo wax ka baranaysa doorashadii ugu dambeysay ee dalka Kenya.
Haddii ay dadkooga aaminaan, ay ogaadaan inay noolaan karayaan iyagoon madax ahayn haddii laga badiyo, haddana Soomaali nahay, taariikh baan arrintaa u leenahay. Waxaan nahay waddankii ugu horeeyay ee Afrika markii gobolnimada la qaato. ay saddex doorasho si xalaal u dhaxeen ay saddex madax isbedeleen.
Waxa kalood maqli doontaan Mareykanka oo soo saaray warbixin caalami ah oo sanadkiiba mar kaga hadlo xorriyadda diimaha adduunka.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Maamul goboleedka Puntland ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa ay ku sheegeen inay go'aansadeen inay la jiraan Sacuudiga iyo Imaaraadka iyaga oo taageeraya muranka kala dhexeeya dalka Qatar. War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee Puntland oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray VOA-da ayaa lagu yiri waxaan garowsanay in mushkiladda ka taagan qaliijka carabta ah uu saxalkeeda dhaweyn saameyn dhinaca amniga iyo dhaqaalahana ay ku yeelan karto Soomaaliya. Sidaasi daraaddeedna Puntland ay aaminsan tahay in mowqifkeedu uu cad yahay oo ay ku mowqif tahay saaxiibadeeda Sacuudiga iyo Imaaraadka. Puntland ayaa sababaysa go'aanka in muddo dhowr ah ay iskaashi dhinaca dhaqaalaha iyo ammaanka iyo horumarinta la lahayd Sacuudiga iyo Imaaraadka. Qoraalkan ayaa lagu yiri Puntland waxa ay ku boorinaysaa dowladda federaalka ee Soomaaliya inay bedesho mowqifkeeda dhexdhexaadnimo ayna qaadato ay ka qaadatay murankan. Kaasi baa waxaa lagu yiri qoraalkan haddii aan la bedelin saameyn fog ku yeelan kara shacabka Soomaaliyeed.
Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay maanta oo Arbaca ah inuu maxkamad aadi doono isaga oo ka doodaya natiijada doorashadii 8-dii bishan looga guuleystay ee dalkaasi ka dhacday. Mr. Odinga ayaa u muuqda mid iska indhatiraya soo jeedinta kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashada Kenya oo sheegay in looga guuleystay si xalaal ah. Ilaa iyo 24 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyo rabshado watay oo looga soo horjeeday guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta. Odinga ayaan weli soo bandhigin eedeymo la xiriira eediisa ku aadan in cadeymo la xiriira eediisa la xiriirta in doorashada lagu shubtay, laakiin waxa uu sheegay inuu maxkamad horgeyn doono. Talaabadan uu Raila Odinga ku tiigsanayo ayaa dhinaca kale culayska ka qaadaysa shacabka Kenya oo baqdin ka qabay in ay soo cusboonaadaan rabshado la xiriira doorashada.
Mareykanka, Kanada iyo Mexico ayaa maanta waxaa u bilowday wareegii koowaad ee wada xaajood dib loogu habeynayo heshiiska ganacsiga ee nafta ee sanadkii 1994 ee wada gaareen dalalkaasi, kaasoo ka mid ahaa waxyaabaha uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sida weyn diiradda u saaray markii uu madaxtinimada u cararay ololihiisa doorasho. Trump ayaa ugu yeeray nafta heshiiskii ugu xumaa ee ganacsi ee taariikhda soo mara Mareykanka oo keena in shaqooyinkii loo raro Mexico iyo dhaqaale xumo jirta awgeed. Wadaxaajoodayaasha ayaa waxa ay yeelan doonaan kulamo badan oo ay isku dayi doonaan inay dib u habeyn ku sameeyaan howlaha dhammaystirnaanta u baahan ee ilaa iyo haatan yaala. Wasiirka arrimaha dibadda ee Canada ayaa ka hor inta aanan Washington uusan kula kulmin wasiirka dhaqaalaha ee Mexico shalay oo talaado ahayd wuxuu sheegay in ay rajaynayaan in wadahadalladoodu ay noqdaan kuwa miro dhala.
Madaxweyne Donald Trump ayaa dib ugu laabtay dhaleeceyntii uu jeedinayay labada dhinac ee sabtidii isku dhaca uu ku dhexmaray magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia kadib markii uu Isniintii soo saaray qoraal uu ku dhaleeceynayo kooxaha naasiyiinta taageersan iyo cadaanka cunsuriyiinta ah isagoo ka gaabsaday inuu sheego dadkii dhigayay bannaanbaxa ka soo horjeeda kooxahan cadaanka xagjirinta ah. Trump oo dhex taagan dhismihiisa New York ee Trump Towers ayaa ka hadlayay dhismaha adeegyada bulshada talaadadii shalay. Hase ahaatee shirkaas Israa'iil ayaa durbaba waxa uu noqday qaylo u dhaxaysa madaxweynaha iyo wariyaasha kuwaasoo dalbanayay in ay ogaadaan sababta ay ugu qaadatay laba maalmood inuu adeegsado erayga naasiyiinta iyo KKK iyo cadaanka xagjirka ah.
Abeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaan oo nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee fiidnimo. Shalay hogaamiye ku xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab, Sheekh Mukhtar Rubow Abu Mansuur, ayaa sheegay inuu si rasmi ah uga baxay ururka Al-Shabaab maalmo kadib markii uu isu soo dhiibay dowladda. Dowladda Mareykanka oo horay liiska dadka madaxooda lacagta la dul dhigay uga saartay Abu Mansuur ayaana waxa ay sheegtay inay soo dhaweynayso dadaalada ay dowladda ku soo xirigelisay Rubow. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa iyadana waxa ay ugu baaqday dowladda Soomaaliya inay baarto doorkii Rubow sida ay tiri iyo mas-uulkii uu ka ahaa xadgudubyo aysan aad u baahsan oo la sheegay in ay dhaceen. Magaalada Muqdisho qaar ka mid ah qoonyahanadii bulshada rayidka iyo shacabka ayaa iyagana VOA-da waxa ay wax ka weydiisay soo goosashada Rubow. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaana warbixintan ka soo diray.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan Sheekh Mukhtar Rubow Cali Abu Mansuur oo dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya isku soo dhiibay. Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo horumar leh in xilligan Sheekh Mukhtar Rubow uu isku soo dhiibo dowladda Soomaaliya.
Sheekh Mukhtar Rubow horta Shabaab sida isagaba uu sheegay mar hore uu ka tagay waa nin aag gaar ah joogay, maxaa yeelay isaga maaha hal qof keliya maaha, waa nin ciidan intuu rabaale ekaade ah haystay mudsanooyin ah, dowladna ma weerarin, qolooyinka kalena ma weerarin, qolooyinka amniga qaabilsan ayaga ogsoon say ula dhaqmahayaan isagoo soo dhiibay iyo wixii condition ah jiray. Laakiin waxay ila tahay nin soo dhaweyn mudan inuu yahay.
Shariif Maxamed Cabdalla ayaa dhanka kale sheegay inaan xilligan loo dhegtaagin talooyinka ay soo jeedinayaan qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqul insaanka ee ku aadan in lagula xisaabtamo Sheekh Mukhtar Rubow dembiyadii dagaal ee uu horay u geystay, waxaana uu soo jeediyey in arrinta laga eego dhanka dib u heshiisiinta xusulduubka loogu jiro.
Walaal, horta hadda qoloyinka xuquuqul insaanka aragtidooda iyo mabaadidoodii waxay ku shaqeynayaan ayaga yaqaan, laakiin dalkan dadka madaxda ka noqday dad intaas oo san soo dagaalamhayay baa ka mid ahaayo maxaa la yidhaahdaa madaxweyne iyo wax lamid ah noqday mas-uuliyiin sarsarada saasaa ayaa ku jira ilaa hadda baarlamaanka iyo wax lamid ah taasoo kaata soo dagaalamay baa ku jira. Shacabka Soomaaliyeed oo dhanbaaba dagaalamay, marka gacmo geel jir hoosa loo dhaqaa baa la yidhaahday. Hadda arrintaas in xuquuqul insaan meel nidaam jiro oo sal dhigtay baa xuquuqul insaan laga hadli karaa meel ayada oo dhanba dil ah maalin kastaaba. Hadda xuquuqul insaan badan oo kale laga hadli karaa inuu jiro ilama aha. Xuquuqul insaanka waxaa ka mid ah hadda tan gumaysan waxa way dib heshiisinta xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ay leeyihiin dib heshiisin wey.
Guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Diini Maxamed Diini ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isu soo dhiibitaanka Sheekh Mukhtar Rubow Abu Mansuur.
annaga shakhsiyan horta macni macluumaad aad u kooban ayuu bixiyay markuu saxaafadeed ka qabtay way ficnaa lahayd inta macluumaad ka badan inaan ka ognahay dhinac kale runtii ma fahamsanin siyaasad qaran oo dawladdu ay ka leedahay cid kasta oo masalan arrimahan ku lug leh waxaan dareensanahay in badan in maaragtay cid kasta oo xagga ka timaadaba nabadgelyada maaragtay ay aad yacni uga howlgalaan waxyaabo badan oo runtii annaga aan dadku suuqa isla dhexmarayaan waa jiraan laakiin wax official ah oo runtii hadda annagu arrimahaasaan kala soconno ama annaga dawladdu ay nagu wargelisa haba yaraatee ma jiraan roobo waa qofka aan isleeyahay waa ugu dhow yahay haddii dawladdu go'aankeedu yahay in wadahadal lala furo matalan shacab in wadahadal lala furo haddii dawladda go'aankeedu yahay waxaan isleeyahay waa qofka ugu dhow oo laga yaabo inuu dhihi karo yacni cidda talada ka go'da ogaan karo cidda wax isbedelka ku ah lagu abuuri karo ogaan karo waxyaabaha shuruudda u ah oo iyaga wadahadal lagu geli karaan waxaan isleeyahay isagaa ugu dhow
ugu dambeyntii qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay in mukhtaar roobo uu isku soo dhiibo dowladda soomaaliya
magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed xaaji cismaan imaashaha roobo waxaan u ragnaa guul dowladda federaalka usoo hooyatay sababtoo ah roobow waa nin wuxuu ahaa qodobdhexaadka wararka al-shabaab haddana roobow wuxuu kusoo biiray dowladda dhexe waxaan isleeyahay inuu waxa weyn dowladda uu ka bedeli karo
magacaygu waxaa ra daahri imaam soo gelitaanka mukhtaar roobow waxaan u arkaa fursad yani dowladduna ay ka faa'iidi karto dalkana looga faa'iidey karo nimanka ninkaani kasoo tegey oo marka hore uu ka midka ahaa intooda badan haddii sidii ninkaa noola macaamilay ku xiran yihiin waxaan ognahay nimanku dadka waxay ku haystaan qaab afduub camal ah oo dilqisay ku haystaan taageero iyo rabitaan meesha laguma joogo waxay ku xiran tahay sida ninkan loola dhaqmo dalka iyo dadka waxbay u anfacdaa soo gelitaanka roobo
aniga magacayga waxaa la yidhaha caaqil xasan inuu yahay mukhtaar roobo waxaan u arkaa mas-uul sare oo mudnaay qaranka soomaaliya inuu ku soo biiro inuu ahay baahina qaranku u qabay isaguna uu baahi u qabay marka waxaan isleeyahay sida uu ku yimid waa ilaahay xamdigiisaan isleeyahay ummadda soomaalidana wax badan u anfaca isaguna wuxuu is-anfacaa hohowduu ku qallalay waxaan qabaa dowladdu mukhtaar roobo ninkii ku xigayo xasan daahir ayo sixun ula dhaqanto wax badanna waxay ku celcelisay ha yimaadeen nimanku waa la cafaahe waxaan qabaa si kuwa dambena ay u yimaadiin asaguna ummadda uu ugu riyaaqo waa nin mas-uuleh si fiican loola dhaqmo
cabdullaahi maxamed abuukar abwaan ilka case aniga run ahaantii soo dhoweyntaan aniga tacsiyan u arkaa ma soo dhoweyn kara aniga waayo mukhtaar wuxuu ka mid yahay dadka geysta dunuubta ugu baabadan mukhtaar waxaa lagu tabayaa dad badan uma soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed oo badan ayaa lagu tabayaa iyo burbur dhismayaal soomaaliyeed oo soomaaliya gudaheeda ah cadow soomaali ayuuna ahaa ninkaasoo nala xisaabtamin oo dadka tirada u dira cadadooda ama waxa uu dhib geysta khasaare aan la hor dhigin oo uusan qaadanin in layska soo dhoweeya anigu waxaan u arkaa in dib loo noqday dib hawlaabanina ayuu yihi cabdifahmiin dib baa loo noqotaas ma rabaa anigu hore markaa gala waday xoogaa waxaa galay wax aad u xumaa runtii
anigoo magacayga cabdullahi cabdixuseen fakarkiigu wuxuu yahay fakar aad u wanaagsan inuu isoo dhiibo mukhtaar roobo sababtu waxay tahay military solution wax lagu maxalin kara markas wadahadal in la galo in maaragtay khartad kale la isticmaalo waa fiicanta saasaa marka aan isleeyahay inay ku wanaagsan tahay macnaha waxaan aaminsanahay inay wax badan oo soo kuwa gruub badan ay wadada u xaari doonto si ay isku soo dhiibaan ama ay uga soo baxaan ay u qaataan nabadda iyo maaragtay isheed proceska ay dowladdu wad dowladdan waxa u baaqaa maaragtay inay soo dhaweyso oo ay ula dhaqanto si wanaagsan
magacay maxamed ismaaciil baa la yidhaa arrinta iyada haddii aan aragtideeda ka dhiibto waxaan u arkaa nabad inoo soo iftiinta wakhtigan maanta lagu jiro raggii hore waaweynaa ee meeshan aasaasay shabaabka badidoodii waa wada baxeen isaga iyo waxaan macno lahayn oo laba saddex qof oo kala ka haray baan umaynaya dhallinyarada maanta joogtay ka dambaysay gadaalkii dambe ka gashayna waxaan rajaynaynaa inay saasoo kale uga soo baxaan oy ka qayb qaataan dowladdooda iyo dadkooda ay la mid noqdaan saasaan rajaynaya
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kenya muddo toddobaad ah ayaa laga joogaa markii ay doorashada ka qabsoontay ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyo looga soo horjeedo dib u doorashada madaxweyne Uhuru Kenyatta inkastoo mucaaradku ay ka murmeen natiijada haddana kormeerayaashii caalamiga ahaa ee doorashada eegaysay waxa ay tilmaameen in ay ahayd mid si xalaal a u dhacday soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada afrika ee taariikh ahaan ku faana inuu yahay dalkii uu horeeyay ee laba madaxweyne ee si dimuqraadi ah oo nabdoon xukunka ula kala wareegan. Doorashada Kenya waxay ku soo beegantay iyadoo Soomaaliya sanadka 2020 loo madlan yahay in la qabto doorasho qof iyo cada. Aqoonyahan kala duwan ayaa ka hadlay casharrada ay Soomaaliya ka baran karto doorashada dalka Kenya. Wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Wadamada bariga Afrika ayaa inta badan waxa ka dhaca doorashooyin la sheego inay ku saleysan yihiin habka dimuqraadiyadda, kuwaas oo ay ku tartamaan mas'uuliyiinta markaasi uu waqtiga ka sii dhamaanayo iyo xubno kale oo doonaya inay hoggaanka qabtaan. Inkastoo si guud loo sheego in doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhaca qaaradda Afrika, gaar ahaan kuwa bariga Afrika, ay ku saleysan yihiin habka dimuqraadiyadda, haddana waxaa marka la gaaro xilliga natiijada doorashada soo ifbaxa, muran iyo buuq badan oo sababa in dhiig uu ku daato kuwaasoo dhex mara taageer yasha labada dhinac ama dhinacyo hubeysan oo kala taageersan labada dhinaca. Dalka Kenya waxaa inta badan lagu tiriyaa waddanka ugu horeeya ee dhanka dimuqraadiyadda ee geeska Afrika. 8 bishan waxaa guud ahaan dalka Kenya ka dhacay doorashada guud ee madaxtinimada dalka, taasoo ay ku tartameen labada xisbi ee Jubilee iyo xisbiga isbahaysiga NASA. Waxaana dadka sida dhow ula socda arrimaha doorashada Kenya ay sheegayaan in marka loo eego dhanka xamaasadda iyo habkii loo soo agaasimay doorashada Kenya ka dhacday ay aad uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee waddanka soo maray. Dalka Soomaaliya oo jaar la ah dalka Kenya isla markaana muddo badan oo dagaal la sokeeyo ku soo jiray waxa uu ka mid yahay wadamada aysan wali ka qabsoomin doorasho qof iyo cod ah. Waxaana dowladda Soomaaliya ee sanadka 2022 ay qorsheynaysaa in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah oo ku saleysan habka dimuqraadiyadda. Haddaba Soomaaliya maxay ka baran kartaa doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Kenya? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Abukaate Zakariya Maxamed Yuusuf oo ah sharci yaqaan bartay arrimaha sharciga iyo dastuurka.
Muhiimadda aan arki kale waxay tahay xanaaka dimuqraadiga in Soomaaliya ka korsan karto xanaaka dimuqraadiyadda oo loo dabaqay laga siiyay dadka inay ayaga rabitaankooda cadeey rabaan ay ku soo xushaan cadeey rabaan ay ku doortaan. Waxaa mid muhiimada ah mid anaga nafaagaysana ilaa istiqsinaaki ilaa iyo maantana aanan hir gelinna waa sidii dimuqraatik ah oo xor ah in qofka codkiisa uu dhiibto. Waxaa mid asmida ka bar karno waa mid labaad ka bar karno waxa oo in muuqata ay tahay xamaanka in loo sameeyo doorashada in la dhameystiray oo dhameystirka markaan ka hadlayna ay tahay in gudiyadii ee kulkoosi oo gobolada dastuurka aad ilaahay waxa dhan systemkoodii la dejiyay.
Soomaaliya waxaa inta badan loo tixgeliyaa inay tahay waddankii ugu horeeyay ee wadamada saxaraha Afrika ka hooseeya ee ay mas'uuliyiinteedu xilalka kula kala wareegaan si nabadgelyo ah, taasoo inta badan siyaasiinta Soomaalidu ay sheegaan in dimuqraadiyadda Soomaaliya ay tahay mid soo jireena. Dr. Sadiq Eno waa wasiirkii hore ee caafimaadka ee dowlad goboleedka Puntland.
Soomaaliya doorashadu horta sideedaba hawshan dimuqraadiyadda lahaa ma aha dhar la isu geliyo, jaakada inta meel laga soo qaado dadka loo geliyo lahaa okay, nimankan waa dimuqraadiyiin ama laga siibayo lahaa waa dictator. Dimuqraadiyaddu waa dhaqan taariikh leh oo reer walba si ay u qaateen taariikh soo jireen salka ku haya. Muxurkeeduna waxa weeye taladii in la wadaago usan qof kaliya talada iska yeelan. Soomaalida marka taariikhdeeda markaanu fiirino hannaankan tala wadaaga dimuqraadiyadda waxa weeye waa wax geeljirteen iyo baadiyaha dadkii deganaa beeraha qalan jiray dhaqankooda ku salaysan. Geed bay isugu imaan jireen, hadalkay qaybsan jireen, system baa jiray, xataa hadalkay u qaybsadaan system baa jiray, lagu kala dambeeyo natiijada ay ku gaaraan system baa jiray, aaminsanaayeen in ay aqbalaan wixii halkaa ka soo baxa oo xalay dhalay oo maqashay ereygaas ay ka noqdaan meel dad badan ay ku dhinteen. Baa labadii reer islaayay, maanta hadii la heshiiyo berri ceelashii la wada cabayay.
Inta badan tartamayaasha ka qaybgalaya doorashooyinka ka dhaca qaaradda Afrika ayaanan ku qancin natiijada doorashada, waxaana arintaasi ka dhashaa in dadii ay ku dhintaan kuwa kalena ay ku dhaawacmaan. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah Jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa qaba in Soomaaliya aysan waxba ka barin karin doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Kenya, balse ay jiraan wadamo kale oo Afrika ku yaala kuwaasoo ay wax ka baran karaan Soomaaliya iyo Kenya.
Marka haddii ay dadkooga aaminaan هاي أوغادان إنا نولان كريان يكون مدح حين فضيل لغا بديو وحوين أي أفريكا وسو كوريا لما ميلود أيانا لغا تمام غالم كرا ساف أفريكا سي دورشو دعو دعو ودنك بوتسوانا سي دعو دعو ودنك مريشا سي دعو دعو وادو برتم ماميد أسي هاي دورشا حقا ودعو حتى تنزانيا دنجار كينا سي حقا أي ودعو كهر ريسة تاسنا وحوين ولاد هدين صومالينا هاي تاريخ بنا أهل تاولينا هاي waxaan nahay wadankii ugu horeeyay ee Afrika markii gobolnimada la qaato ay saddex doorasho si xalaal u dhaheen ay saddex madax isbedeleen meelo fara badan oo Kenya iyo Soomaaliya wax cashar u dhigi kara ayaa jira marka wax weyn kama baran karnaan qaba wixii imi ka dhacay Kenya wada
dagaal la socday muddo ka badan 20 sano oo sababay burburka diiwaankii adeegyadii muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa sababay in muwaadiniinta oo aanan haysan kaararka dhalashada ay caqabad ku noqon karto in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2022ka Professor Abdi Wahab Abdi Samad oo macallin ka ah jaamacadda Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa fikirkaasi qaba
laakiin haddana waxa muddo Kenya dhinaca dimuqraadiyada xogoo in wadamada bariga Afrika ugu fiican tahay waxay Soomaalida ka baran kareysaa waddanka waxa loo geeyay inta qofoodaynis waddanka ma 44 milyan yaan qof kasto waddanka ku nool wuxuu leeyahay ID buu leeyahay identification card buu leeyahay Soomaalida haddii ma laha in loo sameeyo maadan hay'ad waddanka markuu burburay ka bacdi tirkoob sax ah dalka loo sameeyo ma laha inta qof aad codaynis yaa codayn kara ma Soomaaliga ka imaada wajir ayaa codayn karaya ma Soomaaliga ka imaada galka ayaa codayn karaya waa sidoo u taagay dadka Soomaalida aad u fikiraan waxaa kale oo laga baran karayaa qoxooti badan oo Soomaalida ku soo ayaa ku soo qulqulay oromo badan yaa Soomaaliya laakiin oromada ayaa ku dhashay maanta aan bayro ku dhashay ee qoxootinimadu u imaaday ee afka Soomaaliga bartay ee gabadha Soomaalida guursaday wuxuu soo arkay inuu codayn karo kam yaa codaya yaa codayna hadda markuu horeeyso waxa waa in laga filo two things intaan doorashada dhicin ka hor in dadka loo qaybiyo identification loo qaybiyo
Professor Abdi Ismaaciil Samatar ayaa qaba in hadii Soomaaliya ay hesho ciidamo amaanka suga ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah.
Waxa weeye walaal Ilaahay idinkii waan rajaynaynaa. Ilaahay lagama rajaynayo. Laakiin qolooyinka maamulka haya ayay ku xidnaan doontaa. Si loo helo qof iyo cod. Yaa af Ingiriis waxa lagu yiraahdaa one man one vote. waana la dhaha one person one vote ilaan dumarku waa xaq bay leeyihiin way codeynayaan soo ma marka waxa weeyaan horta wadanka oo dhan inuu nabad yahay intiisa badan hadduuna dhammaantii nabad ahayn inuu wadanka oo dhan mid yahay oo Soomaaliland iyo konfur aan la oranayo mid uu tahay Somali Republic ay tahay in distoorkii la hagaajiyay in ciidanka qalabka sida wadanka iyo kuwa amaanka si as luub leh oo sugan loo tababaray oo meel walba joogan oo kalidood ilaalinayaan ma qabo ciidanka afrikaanku inay nabad sugayaan anigu ma qabo astaanteedina ma laha aaminaateedina ma laha meelayowga joogan sida u dhaqmayaan baan ka arkaa arintaasi
dadka qaar ayaa qaba in siyaasiinta Soomaalida oo aanan wali u bislayn sameynta xisbiya siyaasadeed oo wax ku ool ah oo dalka laga hirgeliyo iyo nidaamka awood qaybsiga 4.5 oo dalka ku baahsan ay caqabad ku noqon karto in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah
dadka Soomaalida waxay sameeyeen xisbiya ku saleysan qabiilaysan dad horno sameeyeen laakiin talan u hayaa talada ka duwan anoo hayaa waxaan oran lahaa والسميست سدح حزب الله سمية حزب إسلامية وإسلاميين تو يعدي وحيو حد حكومة الدولة كده يجي مرتدي ما تي يعني فصل الصين الدولة كده حكومة لهين حزب كان دي يعني أردوغان حكومة حد حزب إسلامي وها مرسي حزب جيسي حزب إسلامي وها يعني حزب إسلامي مرت الله سمية وإسلاميين تو معناه أي يعني كو يعني من بس كانوا ضار حزب الله سمية موادنة تذكر يعني صمان ما ذكوا إنت أكره يعني يعني كوران الحزب الديمقراطي ديمقراطية. سي مركا لوير أيو. سي مركا لوير أيو. يعني استقب قفصي أنا قبيل كران كلوير أيو.
خضر محمود حريد VOA نيروبي.
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shalay soo saartay warbixinadeeda sanadlaha ah ee sanadkii 2016 ee xaaladda xurriyadda diimaha ee dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa waxa warbixintaasi si gaar ah ugu xusay ilaa 7 waddan, waxaase uu Tillerson si weyn u cambaareeyay ururka ISIS in uu yahayna wuxuu sheegay urur halis weyn ku ah xurriyadda diimaha, waxa uuna sheegay inay geysteen tacadiyo kala duwan. Wadamada oo la xusay waxaa ka mid ah Sacuudiga, Bahrain, Iran, Shiinaha, Turkiga iyo Pakistan. Wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa hadaba warbixinta inuu soo koobay.
Warbixin ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa lagaga hadlay arrimo kala duwan oo khuseeya xurriyadda diimaha. Xogeyaha arrimaha dibadda Rex Tillerson ayaa ka hadlay diyaarinta warbixintan, waxaana uu sheegay
almost 80% of the global population live with restrictions on
kudowaad 80% shacabka dunida ayaa la nool xadidaad dhinaca diinta ah ama colaado hoos loogu dhigayo xurriyadda diintooda, gaar ahaan goobaha aan helin in la difaaco.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in ay jiraan xaalado badan oo aan la iska indha-tiri karayn, isla markaana maamulka madaxweyne Trump uu qaaday tallaabooyin uu wax kaga qabanayo xurriyadda aasaasiga ah ee diimaha ee caalamka.
The State Department will continue to advocate on behalf of those seeking to live their lives.
Wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay sii wadi doontaa inay u dhaqdhaqaaqdo dadka doonayo inay si madax bannaan u noolaadaan iyaga oo haysanaya iimaankooda.
Warbixin sanadeedkan ka hadlaysa xurriyadda diimaha, taas oo la diyaariyey sanadkii ina dhaafay ee 2016, hase ahaatee haatan lasoo bandhigay, ayaa diiradda lagu saaray ilaa 199 dal ama goobood, isla markaana waxaa si gaara loo eegay caqabadaha kala duwan ee hor yaalla xurriyadda diimaha.
As we make progress in defeating ISIS and denying them their caliphate, their terrorist members have and continue to target multiple religions and ethnic groups for rape.
Iyada oo aan horumar ka sameynay in laga adkaado kooxda ISIS, isla markaana aan hor istaagnay fikirkii ay wadeen, haddana xubnahoodii argagixisadu waxay sii wadaan inay bartilmaameedsadaan diimaha kala duwan iyo kooxaha qaarkood iyaga oo kufsanaya, afduubayana, adoonsanayana ama dilaya.
Warbixintan ayaa lagaga hadlay xadgudubyo kala duwan oo kooxda ISIS ay u geysatay dad ka soo kala jeeda Shiicada, Kiristaanka, Yaziidiyiinta iyo weliba Sunniyiinta iyo Kurdiyiinta dalka Ciraaq.
Application of the law to the facts at hand leads to the conclusion ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis, Christians and Shia Muslims in areas it controls or has controlled. ISIS is also responsible for crimes against humanity and ethnic cleansing.
Xog urur la sameeyay waxay bannaanka soo dhigtay in kooxda ISIS ay si cad uga mas'uul ahayd xasuuqa loo geystay dadka Kirishtaanka ah. Sidoo kale waxa kooxdani ay ka mas'uul ahayd dambiyo ka dhan ah bini'aadamtinimada oo lagula kacay Sunniyiinta, Kurdiyiinta iyo kooxo kale oo laga tiro badan yahay.
Meelaha kale ee warbixintan lagu eegay waxaa ku jira dalka Iran, halkaas oo lagu eedeeyay in ay dad diimo kala duwan haysta ay u dileen sababo la xiriira aaminaadooda ama caqiidadooda.
Dalka Iran waxaa la qisaasay dad haysta madhabta Bahayas, kuwa Kristaana iyo dad laga tiro badan yahay iyada oo loo bartilmaameedsanayo caqiidadooda.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in xurriyadda dhinaca diimaha ee dalka Sacuudi Arabiya in ay tahay mid hooseysa, isla markaana dalkaasi aanu u ogolayn dadka aan muslimka ahayn in ay diintooda si furan u caabudi karaan.
We remain concerned about the state of religious freedom in Saudi Arabia. The government does not recognize the right of non-Muslims.
Waxaan ka walaacsanahay heerka xurriyadda diimaha ee dalka Sacuudiga. Xukuumadda dalkaasi ma aqoonsana xaqa ay leeyihiin dadka aan muslimka ahayn ee ah inay diintooda si furan u caabudi karaan, waxayna marar badan ay ku soo oogaan dambiyo ama xabsi ayay geliyaan.
Warbixinta oo aad u dheereyd ayaa laga hadlay xurriyadda diimaha ee dalal badan oo caalamka ah. Meelaha diiradda lagu saarayna waxaa ku jiray dalka Shiinaha, halkaas oo lagu eedeeyey in xukuumadda dalkaasi in ay jirdil u geysato ama xabsiyada dhigto kumanaan qof iyada oo loo bartilmaameedsanayo caqiidadooda. Waxaana warbixintan lagu sheegay in la kordhiyey dhaqangalka siyaasado lagu bartilmaameedsanayo dadka aaminsan diinta Islaamka iyo kuwa haysta Buudiiska.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. VOA
si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaystaan aad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan qodobada idinku soo maqannaa waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Maamul goboleedka Puntland ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay inay go'aansadeen inay la jiraan Sacuudiga iyo Imaaraadka iyagoo taageeraya muranka kala dhaxeeya dalka Qatar. War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee Puntland oo nuqul kamid uu soo gaaray VOA-da ayaa waxa lagu sheegay waxaynu garowsanay in mushkiladda ka taagan qaliijka carabta uusan ahayn mid dhow saameyn dhinaca amniga iyo dhaqaalahana ku yeelan kara Soomaaliya. Sidaas daraadeedna ay Puntland go'aansatay inay mowqifkeedu uu cad yahay oo ay ku mowqif tahay saaxiibada Sacuudiga iyo Imaaraadka. Puntland ayaa sababaysay go'aankan in muddo dheerna ay iskaashi kala yeelatay dhinacyada dhaqaalaha, ammaanka iyo horumarintana sheegtay inay la lahayd Sacuudiga iyo Imaaraadka. Qoraalkan ayaa lagu yiri Puntland waxa ay ku boorinaysaa dowladda federaalka Soomaaliya inay beddesho mowqifkeeda dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay murankaasi. Kaasi oo sida lagu sheegay qoraalkan lagu yiri haddii aan la bedelin saameyn fog ayuu ku yeelan karaa shacabka Soomaaliyeed.
Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay maanta Arbaca ah inuu maxkamad aadi doono isagoo ka doodaya natiijada doorashadii 8-dii bishan looga guuleystay ee dalkaasi ka dhacday. Mr. Odinga ayaa u muuqday mid iska indha tiraya soo jeedinta kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashada Kenya oo sheegay in looga guuleystay si xalaal ah. Ilaa iyo 24 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyo rabshado watay oo looga soo horjeeday guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Mareykanka, Kanada iyo Mexico ayaa maanta waxa u bilowday wareegii koowaad wadaxaajood dib loogu habeynayo heshiiska ganacsiga ee nafta ee sanadkii 1994 ee wada gaareen wadamadaasi, kaasi oo ka mid ahaa waxyaabaha uu madaxweynaha dalkan Mareykanka madaxweyne Donald Trump sida weyn diiradda u saaray markii uu waday ololihiisa madaxtinimo ee dalkan Mareykanka. Trump ayaa wuxuu ugu yeeray nafta heshiiskii ugu xumaa ee ganacsi ee taariikhda soo mara oo keenay in shaqooyinkii loo raro Mexico iyo dhaqaalaha oo lumay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa dib ugu laabtay dhaleeceyntii u jeedinayay labada dhinac ee Sabtidii isku dhaca uu ku dhex maray magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka kadib markii uu Isniintii soo saaray qoraal uu ku dhaleeceynayo kooxaha naasiyiinta taageersan iyo caddaanka cunsuriyiinta ah isaga oo ka gaabsaday in uu sheego dadkii dhigayay bannaanbaxa ka soo horjeeda kooxahan caddaanka xagjirinta ah. Trump oo dhex taagan dhismihiisa New York ku yaalla ee Trump Towers ayaa ka hadlayay dhismaha adeegyada bulshada talaadadii shalay. Hase ahaatee, shirkaasi jaraa'id ayaa durbaba waxa uu noqday qaylo u dhaxaysa madaxweynaha iyo wariyaasha kuwaasoo dalbanayay in ay ogaadaan sababta ugu qaadatay madaxweynaha laba maalmood in uu adeegsado erayga naasiyiinta iyo KKK iyo caddaanka xagjirka ah. Wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Saraakiil Ukraine ah ayaa dhaqso u beeniyay eedeymo ah in warshadaha hubka ee Ukraine ay dhanka farsamada iyo soo saarka matoorada generatorada ah ay u gudbisay Kuuriyada Waqooyi. Wariyaha VOA-da Daniel Sharif ayaa warbixintan noo diyaariyay. Waxaa soo koobaya Jaamac Buule Jaamac.
Saraakiil iyo falanqeeyayaal reer Ukraina ayaa si dhaqsi ah u beeniyey eedeymaha ah in laga yaabay in Kuuriyada Waqooyi ay ka heshay waddanka Ukraine matoorada ay u isticmaasho gantaalada ridada dheer. Mykola Sunhorovski waxa uu ka tirsan yahay xarunta Romiskov ee ku taala Ukraine.
It is simply not possible to supply it by bypassing export procedures.
Ma aha wax suuragal ah in loo gudbiyo Kuuriyada Waqooyi qalabkaas iyada oo la hareer marayo nidaamka wax u dhoofinta dibadda. waxaase suuragal ah in Kuuriya Waqooyi ay heshay xaraaga gantaal hore looga burburiyay Ruushka.
Left behind after rocket dismantling in Russia. That could be possible.
Cilmi baaris ay soo xigatay jaridada New York Times ayuu qoraaga cilmi baaristan ku sheegay inay dhici karto in Pyongyang ay gacan ka heshay Ukraine gudaheeda, laakiin waxa uu qirayaa oo kale in laga yaabo inay ka yimaadeen matooradani dhanka Ruushka. Michael Elliman oo ka tirsan macadka daraasaadka cilmiga lagu sameeyo ayaa yiri,
a lot of uncertainty is exactly how it could have been transferred. But I think the likelihood
waxa jira waxyaabo badan oo aan la hubin marka la eego sida loogu xawilay Kuuriyada Waqooyi matooradaasi, laakiin waxaan u malaynaynaa inay u eg tahay in ay ka heshay Ruushka ama Ukraine.
The source is either in Russia or Ukraine.
Falanqeeye kale ayaa waxa uu ku doodayaa in Kuuriyada Waqooyi ay awooday inay samaysato matooradeeda gantaalada dheer oo aanay cid kale gacan uga baahnayn, laakiin ay kulligood isku raaceen in fikir wanaagsan ay tahay soo jeedinta dalka Ukraine ee ah in baaritaan lagu sameeyo arrintaasi. Volodymyr Horbelin waa madaxa macadka qowmiga ee daraasaadka istaraatiijiga ah ee Ukraine.
The proposal from Ukraine for such an investigation should put an end to constant attacks on our country.
Hindisaha Ukraine ay soo jeedisay ee ah in baaritaan la sameeyo ayaa wuxuu soo afjaraya weerarada joogtada ah ee ay ku hayaan dalkeena, kuwa soo jeedinaya in uu ka ganacsanayo wax lagu mamnuucay heshiisyo caalami ah.
Banned by international accords or agreements.
Eedeymahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabeyso inay gantaalo ku weerareyso meelo ka tirsan dalka Mareykanka. Khubarada ku sugan dalka Ukraine ayaa qaarkood walaac ka muujinaya in eedeymahaasi ay saameyn ku yeelan karaan go'aan kasta oo Mareykanka ku siinayo Ukraine hub ay isaga difaacdo gooni u goosadka Ruushka taageero.
aad baad u mahadsan tahay Jaamac Buule Jaamac ayuu ahaa inoo soo koobayay warbixintii uu noo diyaariyay wariyaha V O A Daniel Sharif.
haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
waxaan dhigaystay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maantana waxaan ku eegaynaa go'aankii uu baarlamaanka maamulka Hirshabeelle xukunka kaga qaaday ama uu kalsoonidii kala noqday madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubale. waxaan xubinta dooda gaaban ka qayb galay laba xildhibaan oo labaduba ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle oo kala ah xildhibaan Geelle Isaaq Warsame iyo xildhibaan Ismaaciil Maxamed Nuur. aan ka hormaro xildhibaan Geelle Isaaq, sidee u aragtaa go'aanka baarlamaanka uu kalsoonida kala laabtay madaxweynihi maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubale?
Falastiin horta waxa weeye arrintaasu sharci darro ay ahayd. sababta ay sharci darro u ahaydna waxaan rabaa inaan ku faahfaahiyo.
hadda soo koobay
waxay ahayd waxa weeye horta mushuun waa la geyn karaa, madaxweyne waa la bedeli karaa, laakiin waxaan rabaa in dastuurkii goboleedka oo ergada ay ansixiyeen oo baarlamaadu ansixiyeen in la maro. lama marin, waa la iska waa waxba ma la isugu yimid, xilka waa ka qaadnalay guddoomiyihii baarlamaanka yimiday waa taageero yiri, macnaha waxaan badaa in laga degdegsan yahay.
waa mahadsanta. waxaan siinayaa xildhibaan Ismaaciil. haye xildhibaan Ismaaciil.
marka hore horta waa salaama xildhibaan Geel saaxiibkay, adigoo Falastiin oo ku salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta Soomaaliga ku hadasha. sidai u dhacday xilka qaadistii mudane Cali Cabdullaahi Cusubale waxay ahayd mid sharci ku dhisan, sida dastuurku qabo qof kasta madaxda sare ka mid ah madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, saddexda guddoonka baarlamaanka waxaa doortay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. waxay ku doorteen dastuur iyo cod aqlabiyad ay ku heleen inay noqdaan inay kursiga ku fadhiistaano. haddii baarlamaankii uu shiray oo shir guddoon uu lahaa oo mooshin la geeyey la keenay laga dooday xilka qaadis loo codeeyey in xil laga qaaday, marka ma garanayo xildhibaanku meesha uu leeyahay sharci darro waaye.
waayahay waxaan siinayaa xildhibaan Geelle, maxay tahay waxyaabaha aad u aragtid inay sharci darro tahay?
Falastiin horta waan rabaa xilka qaadis waa sax, saaxiibka Ismaaciil xilka qaadis la isuma diidan qodobka 48-aad farqadiisa 1 iyo 2 iyo 3 wuxuu sheegayaa dastuurka dowlad goboleed in
saddex meel laba meel ay madaxweynaha saddex meel hal meel ay ismooshig soo jeedi karaan saddex meel laba meelna ay ka qaadi karaan madaxweynaha madaxweynaha halkii saddex meel hal meel way soo jeediyeen ka qaadistii waxay ahayday maalin ayaa la keenay maalintii dambeysana waa mooshig waa la geeyey xildhibaanadii konton xildhibaan ku dhawaad waxay joogeen xamar hadda maantaan waxaan ku konton xildhibaan ayaan ahay 11 waxay jiraan caasimad iyo fasax yaa waay cidda meeshaas inta gashay codaysay oo madaxweynaha xilka qaday yaa waay horta waa su'aal maxaa lagu eedeeyay madaxweynaha xaaladu maxaa la yiraahdaa inta qoran oo la sabay ma waxa la qodobay dastuur iyo aan ka hadlaynaa ma waxa lagu eedeynayaa inuu dictator noqdo macnaheedu kaliya Italia ma waxa lagu eedeynayaa inuu dastuurka ku xadgudbay maxaa lagu eedeeyay yaa mooshig loo qaybiyay mooshig markii la qaybiyay sawtii maasiyada la diray baarlamaanka la ballaminay mooshig loo qaybinay akhrinayeen ka doodayeen kadibna cod loo qaaday man mooshiga anta galabtii la keeno abinkii la keenay subaxna la qaaday
haye xilwa ismaaciil
shuxima ay
xildhibaan geelo waxaan u sheegayaa dastuurku meel ay uga qoran tahay ma jirto markii booshin la keeno waa in muddo la sugaa waa xilka qaadista madaxweynaha hadda ka doodaynaana mudanayaal kale waa jiraan oo madaxda ka mid ah oo haddii la keeno in muddo la sugo ay tahay cayiman ah waxaan u sheegayaa shaqana guddoonka iskale shaqana waxaa iskale xildhibaanada guddoonku annagu mooshin baan u geynay mooshinka waxaa ku sheegnaa 53 qofood sida aad la socotana qofna qof uma sixini karo waxaa kaloo u raacinayaa 53 xildhibaan ayaa intay israacday guddoonka u tagtay guddoonku iska tiriyey dadka qof walba uma raalli baad ka tahay mooshinka mise waa lagu soo qasbay raalli baan ka ahay buu yidhi wax sharci diidaya ma jiro maalinta ku xigto inuu guddoonku iclaamiyo laysu yimaado meeshii hoolkii lagu doortay mudane cali cabdullaahi cosoble waxaa timid 76 xildhibaan 68 ayaa ka codaysay cali cabdullaahi cosoble asagu tan kale mudane xildhibaan geelle meel uusan joogin ayuu ka hadlayaa aniga anaa goobjoog ahaa masa jirto adduunka intaa soo xildhibaan inay wax dulmi ku heshiyaan guddoonku raalli buu ka ahaa kan guddoomiyaha baarlamaanka saaki ahayd guddoomiyaha baarlamaanka waa inuu aqlabiyadda baarlamaanka raaco aqlabiyadda baarlamaanka ayuuna saacay saakay 86 xildhibaan ayaa u fadhiday oo uu la hadlay oo inay raalli ka yihiin waxay shalay dhacay u sheegeen isaguna inuu aqbalay ayuu sheegay
haye xildhibaan geele
horta shacabka Israa'iil waa la rabaa horta wixii aad adiga taqaanad oo dastuurka oon anagu ku heshiinay haddii aad been ka sheegto waa waayo waxay lamid tahay macnaha qof aanan macnaha ka war qabin dastuurka ama uu kas u samaynaya waxaa fahamsan tahay waxaan rabaa 10 maalmood ayaa madaxweynuhu sharci u leeyahay in dastuurka macnaha mooshinadii laga keeno lagana doodo 10 maalmood kadibna la qabto mooshinkii ciddii qaaday ciddii qaalinba waxaan rabaa midda kale wuxuu yidhi 72 xildhibaan 72 aniga markuu sheegaa uu leeyahay hoolka ku jira uu leeyahay anaga oo xildhibaana gaarayno 4 xildhibaan waxaan joogay macsuumi gudiheeda 4 xildhibaan iyo kuwa xamar kasoo socday markii laysku dira waa 61 xildhibaan 37 xildhibaan ka badan kuma xaron hoolka oo sheegayo ninka la yidhahdo Ismaaciil 37 xildhibaan madaxweynaha xilka waa ka qanaa iyadoo lagu sabab iyadoo shaqalabta la keeno laga duudin oon maaseed la qaybin oo la dhihin saacadii balisahan kusoo xaadira aan la dhihin dad meel lagu xareeyey oon weliba hoolka sharciga ahanayno meel shirkad kambaniy farjan lidaahiliyi lagu xareeyey madaxweyne sababta xilka uu qaadayaan horta dastuurka meel ay ugu qoran tahay asaa laga rabaa waa qodob qodobka labaad waxaan rabaa qof guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu jabiyey sharcibi asoon goobjoog ahay oo wixii dhacaysan ogey oo tiro la socon sabab dan laga lahaay kala dhici karto ina dana kale laga lahaay oo lagu burburinayo waxa dhici karta ayuu si madax adeega u taageeray wixii meesha kasoo baxay wixii meesha kasoo baxay ma dhihin xildhibaanada wuxuu qodob uu jabiyey ah in aysan guddoomiyaha guddoonka baarlamaanka oo cidna xigso kelin hadday xildhibaanadu isku diidaan qodobada qaar ay kala saftaan inuuna wax la safa gruub 37 xildhibaan oo guddoomiyaha baarlamaanka la saftay dembigii uu sameeyey dastuur uu jibiyey asaana waxaa laga rabaa inuu hadda asaga guddoomiyaha baarlamaanka oo lagu doortee inuu baarlamaankii shaqeeyaan wixii haaraan tahayna uu ka laabta asaa laga rabaa madaxweynihiida oo loo doortay la banaanka la keeno barxaddaasna hadda la keeno banaan cod loo qaado waxa horta mara hosted ma ahayn mudan xil dibaane wax iska banaanka yaalay ahay hool baa la isugu yimid hadii aad magaalada joogtay oo inta lagu iclaamiyay imow lagu yiri oo aad imaan weysayne taa anuu kama joogi karo adaa go'aankeeda iskale meeshu dadka fadhiyay sawirra laga qaaday video baa laga qaaday xildhibaana la wareystay gudoon baa joogay gudoonku wax xaalana ma xukmeynayo meesha waxaa isugu
yimid inuu tigin adaa markaasi iyo noqon aniga
gud shalay qofkii xildhibaanadii shalay i doortay maanta xiliga ma qaadi karaan ma shalay ay sax sanayeen oo maanta may qosiyin baa
laakiin tiradii lama hayin ana tirad la sheegay tirar ma jirin
todoba
xildhibaan meel ku arata oo dana gaar lah ayuu gudoomiyaha baarlamaanka ku raacay dastuurkii ahaay in baarlamaanshin la qaybiyo maaseeb la qaybiyo xildhibaanadu isku yimaadeen tiradii la ogaado gudid diidda inta codaysana ma dhicin oo lama keenin
waxaan rabaa hal su'aal aan rabaa inaan madaxdiisa Hirshabeelle dhowr bilood jira laba gobol oo waaweyn ayaana ku midoobay oo maamulkaani iska leh waxyaabihii laga filayay ma qabtay mise ma qaban waa su'aal kale hadda rajadii dadka ay ahayd in maamulkan waxyaabihii maamul laga rabay oo labadan gobol laga rabay inuu qabto soo dib u dhac kuma imaane muxuu sayahay xalka si dadkana ay u helaan adeega ay maamulka uga baahnaayeen xildhibaanadii atiin adinkee maxay tahay mas'uuliyadda idinka saaran oo aad u aragtaan in arrintan lagu xallin karo waxaan siinayaa xildhibaan geelaysa
waxa mas'uuliyadda laga saaran way tahay waa sax in maamulku 10 bilood uu jiro 10 bilood waxa lagu qaban karayna anagu waa qabanay hajiro hagaldaacin ka socota dowladda dhexe hajirto macnaha wadanka iyo san dabeer dhakad lahayn haa dhaqaalaha sidina hajirto wixii la qaban karay wuu qabtay madaxweynuhu waxaa la magacaabay degmooyin fara badan oo ku sii sharciyay lagu magacaabay baarlamaanka la horkeyn rabay in la ansixiyaa rab waxaa dhacday in guruub uu samaysan qaab kale inay isku dayeen inay madaxweynihii mooshin degdega iyo
raaisdaalka
wuxuu yahay halka wuxuu yahay in waxaas la joojiyo la isku yimaado la cod la qaado haddii mushinkii maanaga dhigmayn mushin waxba kuma jiro 33 mushin waa keentay hal la qaado mushinkii hoolkaasa lagu soo xarayo madaxweynuhu goobjooga maaseed hala qaybiyo baarlamaanka gudaha baarlamaanku hal yimaado hal la qaybiyo aan cod fagaaraha lagu kala baxo
waa maadsan tahay xildhibaan ismaaciil aduu soo koobay xalka maxaa u arkaa
Hirshabeelle waxay jirtaa 10 bilood 11 bilood 6 bilood oo kamid ah waxaa dhisan golaha wasiirada waxaan meeshaan ka sheegayaa hal maalin oo ka mid ah shir gola wasiirka lama qabarin marka laga reebo maalintii nala magacaabay anigu wasiir baan ahaa waana is casilay waxaan kuu sheegayaa hal xafiis qoran ma jiro waxaan kuu sheegayaa wax shaqo ah oo la qabtay ma jiraan haddaanan ballanshirin wax shaqo oo la qabtay waa kuwa jooga waa walaalkay waaye hal wax oo la qabtay oo in xil laga qaado qof ama loo magacaabo ama degmo la magacaabo maahane wax kale oo la qabtay ha sheego horumarkii ma jiro miisaaniyadna loo soo gudbiyey oo aan ansixinay ama diidnay ma jirto wax sharci ah wasaaradda ma la horta
marka muxuu yahay xalku muxuu yahay xildhibaan Ismaaciil
xalkii waa dhamaaday madaxweynihii xilka waa laga qaaday madaxweyne cusub ayaa la dooran doonaa walaalkay geelle waxaan leeyahay sineema dhamaatay tigita u goosanine walaalow xildhibaanadaadu waa ku jecel yihiin saaxiib baan nahay dhinac ka soo raac anigu waxba igama maqna waxay wax ka maqan yihiin Hirshabeelle horumarka Hirshabeelle aan u dhaaranay weliba anaga laba jeer baan dhaafay horumarka Hirshabeelle inaan ka shaqeynay xaqa
aad amaadsan tahay xildhibaan Ismaaciil aad amaadsan tahay aad amaadsan tihiin xildhibaan Geel iyo xildhibaan Ismaaciil inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay xildhibaanada kala ah Geelle Isaaq Warsame iyo xildhibaan Ismaaciil Maxamuud Nuur oo labaduba ka mid a baarlamaanka Hirshabeelle tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
wakiilkeena Axmed Iimaan ayaa la soo socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA. Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay maanta Arbaca inuu maxkamadda aadi doono isaga oo ka doodaya natiijada doorashadii 8-dii bishan looga guuleystay ee dalkaasi ka dhacday. Mr. Odinga ayaa u muuqda mid iska indhatiraya soo jeedinta kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashada Kenya oo sheegay in looga guuleystay si xalaal ah. Ilaa 24 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyo rabshado watay oo looga soo horjeeday guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta. Odinga ayaan wali soo bandhigin cadeymo la xiriira eedisa ku aadan in doorashada lagu shubtay, laakiin waxa uu sheegay inuu maxkamadda horgeyn doono. Shir jaraa'id oo ay galabta Nairobi ku qabteen isbahaysiga mucaaradka NASA ee Raila Odinga waxa warbixinta goor dhow naga soo dirtay wariyaheena Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo.
Axsaabta mucaaradka ee ku boobay isbahaysiga NASA ee hoggaamiyaha Raila Odinga ayaa sheegay in Raila Odinga uu doorashada ku guuleystay. Musaale Mudafadi oo ka hadlay shir jaraa'id oo mucaaradku ay galabta Nairobi ku qabteen ayaa sheegay in Raila uu yahay musharaxa ku guuleystay doorashadii dhacday talaadadii la soo dhaafay. Guddiga doorashada ee IEBC ayuu u gudbiyay dalabyo mucaaradka oo ay ku jirto joojinta shaxda iminka bogooda ay ku soo dhijinayaan guddiga doorashada iyo in ay doorashada inuu ku guuleystay ku dhawaaqaan Raila Odinga iyo ku xigeenkiisa Kalonzo Musyoka.
We demand as follows that you stop forthwith the display of unverified and unauthenticated results. Two, that you allow political parties to download.
Waxaan dalbanaynaa waxyaabaha soo socda in hadda laga bilaabo aad istaajiso natiijada aan la xaqiijin oo aan saxda ahayn ee la soo bandhigayo. Laba, in aad xisbiyada siyaasadeed u ogolaato in ay soo dejistaan dhammaan foomamka 34A iyo 34B si ay ugu suurto gasho in ay degdeg u xaqiijiyaan. Saddex, waxaan dalbanaynaa in Raila Amolo Odinga iyo Stephen Kalonzo Musyoka loogu dhawaaqo inay yihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen. Maxay ku cadeynayaan mucaaradku natiijada ay sheeganayaan ayaa la weydiiyay Muzalia Mudafadi.
Following the experience we have seen in the situation of Chris Musando, we are...
Madama aan goobjoog u ahayn xaaladii Chris Musando, innaga xitaa aad ayaan u feejignaan doonaa, mana shaacinayno halka aan xogtan ka soo xiganay. Maalintii saddexaad ayaa shacabka Kenya ay sugayeen natiijada doorashada madaxweynaha oo ay 8-dii bisha u codeeyeen. Guddiga doorashada ayaa sheegay in ay maalinta berri ku dhawaaqayaan natiijada doorashada madaxweynenimo. Weli tirintii codadka ayaa socota. Codadka ka imanaya qaybaha dalka ayaana ku dhacaya xarunta Bomas oo guddiga IEBC-na waxa ay bogooda internetka ku soo dhijinayaan hadba codadka ay helayaan. Weli waxaa hoggaanka u haya codadka IEBC ay soo gudbinayso ee tirintoodu socota madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta oo in ka badan 2 milyan ka sarreeya hoggaamiyaha NASA Raila Odinga. Mucaaradku waxay ku adkaysanayaan diidmadii natiijooyinkii hordhaca ahaa, waxaana doonayaan in gebi ahaanba la joojiyo shaxda hordhaca ah ee guddiga IEBC oo ay shacabka la wadaagayaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa tahay intaasi haddaan kaga gudubno idaacaddeenna fiidnimo, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington. Bal markana mid ka mid a heesihii aan ku wada nasanno, codka Maxamed Xasan Barrow iyo heeska Mascuudeed.
Mugdeer aad eedu markaa subaxaysiyo
marka soo baxaysiyo muqdeer cadeedu marka soo baxaysiyo waxa ay man iyo du marbo bisadiyo ila alab may gaab yumuda qalbi bugaayge ira anab mayay gaat yumuda qalbi lugaayge hataay masjid marin dalal siga hataay masjid marin dalal siga midafka jabiska midafka midafka darche biska wahatay masjidin marin dalal higa wahatay masjidin marin dalal higa midafka darche biska midafka midafka akhdarche biska
maxa u qasmayay ragumada aqood iyo maxa u qasmayay halkada horays iyo waxa tahay madafan
dadkaasi Cabdi Nasir Macalin Saciid iyo Amina Cabdullaahi heeskaas Mas'uudad intaas aan ku gudubno dhageystayaal raali ka ahada markii hore waxaan ku sheegay Maxamed Xasan Barrow laakiinse waa fanaankii Bahaw Raxmad Cabdi Nasir Macalin Saciid idaacadeenni fiidnimo ayuuna gabagabo u ahaa heeskaasi guud ahaanba Sahra Cabdi Axmed iyo Caashi Ibraahim Aadan buu waxaan idin leenahay inta mar kale kulmi doono nabadgelyo
miyo magala baynta xiran mariyo dhixir kulliyaaniyo maankay barwaadu dibaate miyo magala baynta xiran mariyo dhixir miyo magala baynta xiran mariyo dhixir kulliyaaniyo maankay waadu dibaate masna dumar mul quraaciye nuu dastubagaami bugaayge masna dumar mul quraaciye nuu dastubagaami bugaayge وحتاي مسجد مارين دلال حقا وحتاي مسجد
marin dalal siga midabka chediska midabka midabka aqdar chediska وحتى المسعيد المارين دلال حقا وحتى المسعيد المارين دلال حقا ميدبك أقدر شبيسك ميدبك ميدبك أقدر شبيسك